Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC, siku ikiwa ni ya Jumatano, tarehe ni 19, mwezi ni wa pili, mwaka wa 2020, ambapo nakukaribisha sana popote ulipo. Jina langu Harrison Kamau.
Moja kwa moja msikilizaji, ndani ya studio nikiwa naye Kamau hapa, nimekusha jaa tele kama pishi la mchele. Leo siku ya Jumatano, kama sababu Kamau, ni 2:30 asubuhi hapa Washington, alikabalika 9:30 alasiri Afrika ya Kati, 10:30 jioni Afrika ya Mashariki. Ndani ya studio nimekusha jaa tele kama pishi la mchele, naitwa Sunday Shomari, na moja kwa moja tutaanzia kule nchini Kenya, kusikia hali ilivyotokea kwa mashambulizi huko Mandera, ambapo watu watatu walipotea kufariki, shambulizi ambalo linashukiwa kwamba lilifanywa na kundi la Al-Shabaab. Tutakutana na Hubab kwa taarifa zaidi ya hilo.
Hilo likiendelea, bado tutaangalia mambo yanavyoendelea huko Beni katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo baada ya mauaji sasa watu wanahama na kutoroka makwao, na tutapata taarifa zaidi kutoka kwake Selma Livika muda usio mrefu, bila kusahau kwamba kwenye barazani tunauliza na tunaegemea mambo haya ama masuala ya mashambulizi, ambapo tumeuliza, je, unaona kama mataifa ya Afrika Mashariki yanazingatia usalama vilivyo? Yani wale maafisa wa usalama wanadhibiti hali, na ni kwa nini mashambulizi yanatokea mara kwa mara? Hilo baadaye tutalijadilia wakati wa barazani. Teknolojia kama kawaida ndani ya VOA Express, muziki haiendi bila muziki, pamoja na mambo yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii.
Bila shaka mambo ni mengi kweli kweli, tutakuwa tukifuatilia na kuona jinsi hali ilivyo. Tutaendelea kufuatilia haya mambo yanavyokwenda. Basi bila kusahau muziki, utasukuma gurudumu la Express. Lakini moja kwa moja tuelekea kwanza kule nchini Kenya, tupate hali halisi ilivyo. Tunaungana naye mwandishi wetu Huba Abdi kutaka kujua swala hili la mashambulizi yaliyotokea hii leo. Huba Abdi, tueleze zaidi, hali iko vipi huko Mandera? Nini kinazungumzwa mpaka sasa?
Naam, asante sana wenzangu mkiwa katika studio zetu kule Washington. Nchini Kenya, raia watatu wameangamia hii leo baada ya washukiwa wa kundi la kigaidi la Al-Shabaab kufyatulia risasi basi ambalo lilikuwa limebeba abiria 35 na walikuwa wanasafiri kutoka mji wa Mandera hadi kuelekea jiji kuu la Nairobi. Na katika hali hiyo, watu ambao wameangamia ni watatu, baada ya dereva wa gari basi hilo kudinda kusimama na basi washukiwa hao walianza kufyatulia risasi. Eneo la tukio ni Mandera kaskazini, na inadaiwa kwa kilomita 100 na mji wa Mandera. Lakini hata hivyo, kidhibitisha tukio hilo tumezungumza na kamishna wa kaunti ya Mandera bwana Ernest, na alikuwa na haya ya kusema.
And we understand the criminals, these are armed bandits, suspected criminals who sprayed the bus with bullets. And in the process we understand three passengers lost their lives.
Naam, anaeleza kuwa tunaelewa hao ni majambazi na ni watu waliojihami na ni washukia ambao walianza kufyatulia basi risasi, na katika hali hiyo basi abiria watatu walifariki. Ndio kamishna wa kaunti ya Mandera akithibitisha tukio la leo. Kumbuka wenzangu, mashambulizi ya basi katika maeneo kaskazini mashariki mwa Kenya sio geni, na hilo litakuwa ni mara ya kwanza. Mara nyingi mashambulizi yamekuwa kitu pia na watu wanafariki, na kama anavyosema tena bwana Ernest, tukipata labda sauti yake tena kwa mara ya pili.
Mandera has been a bit calm for quite some time, because the last incident
anasema mashambulizi katika mji wa Mandera sana, na washukiwa wa kundi la Al-Shabaab waliwahi kujaribu kushambulia kituo cha polisi. Hata hivyo, eneo hilo anasema kuwa ni tulivu na hawajashuhudia mauaji yoyote, ila tukio la leo ambapo raia watatu wa Kenya waliuawa katika shambulizi la leo. Naam, labda niongeze kuwa tukio la leo, kumbuka, linazidi kuiweka katika eneo la kaskazini mashariki pabaya zaidi. Kumbuka masomo yamesimama kwa sababu walimu wameshindwa kufunza maeneo hayo kwa madai ya usalama. Kwa hivyo tukio la leo linazidi kufanya maeneo kaskazini mashariki na kukosa wanafunzi kukosa elimu zaidi. Na kama anavyosema tena, labda tumsikize bwana Onesmus kwa mara ya mwisho, anasema kuwa
you know, there are nearby police units which are also facing around those areas, huh?
Na sasa nikieleza anavyosema ni kuwa anasema kuna kitengo cha polisi karibu na maeneo ambayo hasa yalipofanyika mashambulizi ya leo, na walifanikiwa angalau kuokoa abiria wengine pindi tu walipopata taarifa kuwa mashambulizi yalikuwa katika eneo hilo. Na mlabda nikielezea tu kidogo kuhusiana na mashambulizi hasa yanayohusiana na gari za abiria, ni kuwa itakumbukwa kuwa katika maeneo ya Lamu pia raia wa Kenya angalau wanne waliweza kupoteza maisha yao baada ya basi kushambuliwa na kundi la kiwa kuwa ni la Al-Shabaab. Hata hivyo wakuu wa usalama wanaendelea kufuatilia na wanasema kuwa watahakikisha waliofanya mashambulizi ya leo watatiwa mbaroni, na vile vile uchunguzi unaendelea kufanya kudhibitisha kuwa waliofanya kitendo hiki ni kundi hili la Al-Shabaab. Kwa sasa wanasalia tu kuwa washukiwa.
Sawa kabisa. Lakini pia kwa kumalizia tu, wananchi katika eneo hilo baada ya kukosa walimu, migomo kuendelea, mashambulizi ya kuendelea, nini ambacho wanazungumza kutokana na kuendelea mashambulizi mpaka kuonekana kama vile jambo la kawaida?
Na mara nyingi tumepata kauli ya viongozi wa maeneo kaskazini mashariki, wanaeleza kuwa ndio kuna utovu wa usalama katika maeneo kaskazini mashariki, na sasa wanajaribu kuzungumza na wakaazi wa maeneo yao. Kama ni Mandera, basi gavana eneo hilo atakuwa na moja kwa moja ili kutafuta suluhu ya kinyumbani pale kuhakikisha masuala ya usalama angalau yanapungua, kwa sababu wanasema hawajui kundi hili linaweza kushambulia wakati gani. Vile vile masuala ya elimu, walimu wanashikilia kuwa hawawezi kurudi katika sehemu hiyo hadi pale wakati serikali itakapohakikishia usalama, kwa sababu wanasema mashambulizi haya mara nyingi yanawalenga watu ambao hawaishi ama sio wa jamii ambayo wanatoka katika maeneo kaskazini mashariki. Mfano, itakumbukwa shambulizi la mwezi jana lililofanyika katika maeneo ya kule Dadaab, walimu watatu walipoteza maisha yao, na hicho ndicho kiini kilichofanya walimu sasa kukataa kufunza eneo la kaskazini mashariki mwa Kenya.
Asante sana Huba Abdi kwa taarifa hiyo. Iwapo kuna maendeleo zaidi kutokana na taarifa hizo, tutapata labda baadaye. Lakini sasa moja kwa moja hadi kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tunapoungana naye Alstel Malivika. Malivika, jana ulitueleza kuhusu mauaji yaliyotokea usiku kucha, na sasa tueleze hali ilivyo kufikia sasa.
Asante sana. Hali ilivyo kufikia sasa ni ya wasiwasi katika maeneo ambayo yameshambuliwa, kwa sababu kuna baadhi ya wananchi ambao wamehama kijiji cha Alungupa kaskazini mwa mji wa Beni, takriban kilomita 30, ambapo wananchi wamehama na kuja katikati ya mji wa Beni. Lakini kwa bahati mbaya, kwa sasa watu wamejaa katika mji wa Beni na wanakabiliwa na tatizo la chakula, kwa sababu hakuna mashirika ya misaada, na vile vile serikali ya Kongo inakabiliwa na tatizo la pesa. Wengi wao wamepigia Sauti ya Amerika wakilalamika kwamba sasa wanaishi vibaya, kwa sababu wengine wameishi na watoto, na vile baadhi wabunge nao wasema kwamba basi hili ni tatizo kubwa. Mbali na vifo vingi kutokana na mauaji, kutakuwa vile vifo ambavyo vitatoka kutokana na njaa, kwa sababu Beni na sehemu mbili, Beni mjini na Beni ya wilaya. Wilaya ndio kunatoka chakula ambacho kinakuja mjini, na sasa hivi wilaya yote inashambuliwa. Kwa hiyo sasa njaa inaingia katika Beni na hata wakimbizi. Nilizungumza na Mjindo Mangezi, mbunge wa Beni, lakini vile vile nimezungumza kwanza na hao wakimbizi, wanasema hivi.
Mimi kwa watoto sisi, wale watoto mimi kunaishi na babo tu hapa, kama nikapata chakula naanza ndatumikia Mungu ndio nipate kafaranga kuuza chakula. Lakini kusema mimi nitapata kafaranga kuuza nguo haiko.
Tunaomba tu amani, amani tu.
Bo ni jua kukimbia juu wale watu wabaya wamtufikia tena Alungupa, ndio tena tunarudia tena Beni tupime kuangalia tena kama vitendeka haya.
Bo huko Alungupa maneno ilikuwa ya kushangaza sana, adui waliingia kule, tulikosa kama tuwafananishe na watu gani. Kulikuwa vijana na watoto wadogo walitutokelea, tunakosa kama tufanye nini na tuseme nini. Bo, watu wenye wanasema ni ADF nalu. Sasa sisi wakaazi tunakosa kama kweli kweli ni ADF wala hapana. Watu wa politike njoo wanania jua kama iko watu gani.
Kwangu mimi kibinafsi ni magumu ambayo imeingia. Taweza kuelezea kama kijiji kia Alungupa ilikuwa kimoja kia vijiji vikuu ambavyo vilikuwa vikitoa chakula kwa wananchi sehemu ya Beni, sehemu hata ya Kasindi, sehemu ya Bulongo. Lakini kwa hii wakati ninayo huzuni kujua kama ni raia ndio wanataka kufariki na njaa. Wakitoka kwa pikipiki gari na lazima naona ni shida kubwa sana.
Aha, sasa sijui malivika mwishoni kabisa, serikali imeingilia ama kuna hatua ambazo labda ongezeko la maafisa wa usalama ambao wameletwa kwenye eneo, na kuna matumaini ya kurejeshwa kwa usalama?
Kwanza ndugu yangu utafahamu kwamba Beni na Butembo ni miji ambayo inakabiliwa na matatizo tatu. Ya kwanza ilikuwa ni ukosefu wa usalama, kuna Ebola vile vile na vile njaa. Kwa hiyo naona hayo matatizo yani kama watu wako katikati ya matatizo ambayo hawajini nani ataweza kuwaokoa. Sasa hivi wakati ambapo tunazungumza kwamba viongozi wa serikali kila siku wanafika Beni, lakini hata nao vile vile imewazidi. Hakuna mashirika ya kimsaada ambayo ipo. Sababu hata wananchi wenyewe wamekuwa wakisema hawataki msaada, wanataka amani irejeshwe kwao ili warudi kwenye mashamba. Lakini hata wakati ambapo tunazungumza, kuna baadhi ya familia ambazo zote mtoto, baba, mama wote wamekufa. Unaona? Sasa hivi matatizo kubwa ambayo wananchi kweli sasa hivi hawana tena kitumaini. Pengine isipokuwa serikali iangalie namna ya kufanya, wengine wakijaribu kusema kwamba pengine wangechukua vijana wao ndio waende walinde kwenye vijiji kwa sababu serikali imeshindwa. Serikali kusema kwamba vile vile washirikiane. Yaani sasa kuna mchanganyiko, watu wamechanganyikiwa. Ndio sababu jana ulichukia huyo Omar Kavota akisema kwamba waitishe mataifa mengine ambayo wamezoea ugaidi ili waweze kupigana na ugaidi, kwa sababu inaonekana kama watu wanashinda.
Na asante sana Austel Malivika kwa taarifa nzuri hiyo. Sasa tupate habari nyingine za dunia. Kiongozi wa chama cha mrengo wa kati Israel Ben Gantz anasema leo ni siku ya usikitifu mkubwa nchini humo baada ya wizara ya sheria kutangaza kwamba kesi ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu itaanza kusikilizwa tarehe 17 Machi, wiki mbili baada ya uchunguzi mkuu. Netanyahu, ambaye ni waziri mkuu aliyebaki madarakani kwa muda mrefu zaidi nchini humo, atakuwa kiongozi wa kwanza wa taifa hilo kufunguliwa mashtaka akiwa madarakani, akituhumiwa kwa ajili ya ubadhilifu wa mali, kuchukua hongo na kukiuka kiapo chake. Yeye amekanusha madai hayo yote. Chini ya sheria za Israel, waziri yeyote wa serikali anayeshtakiwa kwa kosa la uhalifu lazima ajiuzulu.
Wagombea sita wa rais wa chama cha Democratic watashiriki katika mdahalo wa tisa mjini Nevada, ikiwa ni mbio za kampeni za kukabiliana na Rais Donald Trump katika uchaguzi wa Novemba. Senator wa Vermont Bernie Sanders na meya wa zamani wa South Bend Indiana Pete Buttigieg wanaingia katika mdahalo huo wakiwa na nguvu za ushindi wa uchaguzi katika majimbo yao ya Iowa, katika majimbo ya Iowa na New Hampshire, majimbo mawili ya awali ambayo yamekamilisha uchaguzi wake. Senator Minnesota Amy Klobuchar anatazamiwa kuongeza kasi kupitia mdahalo huo baada ya kushika nafasi ya tatu na kushangaza wengi katika uchaguzi wa New Hampshire, ambapo anatarajia kufanya vizuri katika uchaguzi wa Jumamosi wa Nevada. Katika jukwaa hilo, kwa mara ya kwanza, meya wa zamani wa jiji la New York Michael Bloomberg atashiriki katika mdahalo huo toka alipotangaza kuwania kiti cha urais.
Ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa inatoa wito wa kufanyika uchunguzi huru na maalum kuangazia mauaji ya Februari 14 ya watu 23 katika eneo la kaskazini magharibi mwa Kamerun ambalo watu wake wanazungumza lugha ya Kiingereza. Taarifa nyingi zimejitokeza toka kufanyika kwa tukio hilo la kushangaza. Waangalizi wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa waliopo katika eneo hilo wameripoti kwamba watoto 15, 9 wakiwa chini ya umri wa miaka 5 wameuawa. Wanasema pia wanawake wawili waliokuwa wajawazito ni miongoni mwa watu walioathirika, huku mmoja akifariki dunia kutokana na majeraha akiwa hospitalini. Mamia ya watu wamekimbia kutokana na mapambano baina ya vikosi vya ulinzi na usalama dhidi ya makundi yenye silaha yanayotaka kujitenga kuanzia mwaka wa 2016.
Mamia ya abiria wameanza kuondoka katika meli ya kifahari ambayo iliwekwa karantini kwa wiki mbili katika bandari ya Japan, ikiwa ni juhudi za kukabiliana na kusambaa kwa kirusi kipya cha korona ambacho mpaka sasa kimesababisha vifo vya watu 2000 China bara. Takriban abiria 500 waliruhusiwa kuondoka katika meli hiyo ya Diamond Princess mapema leo mjini Yokohama, ambapo ilikuwa imetia nanga toka ilipowasili Februari 3. Maafisa wa afya wa Japan waliweka meli hiyo pamoja na abiria wake 3,700 na wafanyakazi wake wote katika karantini baada ya abiria mmoja kugundulika kuwa na kirusi hicho kutokea Hong Kong. lakini katika hatua hiyo ya kuzuia kusambaa kwa kirusi hicho kuleta matokeo mabaya, ambapo watu 542 waliokuwa katika meli hiyo waliambukizwa na kufanya kwa kundi kubwa la watu waliothibitisha kuambukizwa corona nje ya China. VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC, wakati umewadia wa barazani, ambapo kama nilivyokutokezea hapo awali tuliuliza, je, unafikiri vyombo vya usalama vinakabiliana vilivyo na tishio la mashambulizi kutoka kwa waasi au hata magaidi, kwa mfano huko DRC au nchini Kenya? Maoni yametumwa mengi, naona majina na pia sehemu ambazo watu wametokea, na Sunday tutasoma baadhi ya maoni yaliyotumwa.
Bila shaka ukiwa unasikiza mwaya, basi msikilizaji, ingia pia kwa mtandao wetu wa www.voaswahili.com uweze kupata vitu moto moto kabisa katika VOA Express. Na swala ambalo tumulika kwenye barazani hii leo, kama alivyoeleza hapo awali, ni kuhusu vyombo vya usalama vinakabiliana vilivyo na tishio la mashambulizi kutoka kwa magaidi au waasi. Je, vyombo hivi katika eneo zima la Afrika Mashariki vinafanya kazi, tukiangalia mashambulizi DRC, tukiangalia Kenya? Tunataka kupata maoni yako. Tayari kwenye simu kama wale ambao tunaye msikilizaji,
tuna Kalume kutoka kule DRC. Karibu sana kwenye VOA Express barazani, toa maoni yako.
Asante sana. Jambo kwanza.
Hatu jambo.
Bo, kwani inaleta sikitiko sana, tunateseka, tunauawa kama wanyama, tunafanya kitu gani, na tuko na kuwa kutuangalia nchi, hatujui kama usalama tutatoshea wapi.
Naam, Kalume, tumepata ripoti yako, tumepata maoni yako, kweli kabisa kwamba wewe kama unavyosema ni kwamba huoni kama kuna usalama wa kutosha. Unaona kama watu hawalindwi vya kutosha kulingana na ambavyo nimeelewa mchango wako.
Ndiyo, atulinde kama jinsi inastahili. Kila siku usiku sana mchana, wandugu wetu wa pale Beni wanachinja kama wanyama kila siku.
Naam. Na Kalume, sijui uko upande gani wa DRC?
Niko katika mji wa Sanvile ya Kisangani, Kisangani.
Haya, asante sana kwa kuchangia kwenye barazani VOA Express.
Moja kwa moja pia tunaye bwana Michael kutoka kule nchini Kenya. Michael, tueleze uko wapi hapo Kenya? Na utupe maoni yako, karibu kwenye VOA Express.
Asante, jina langu nilivyosema ni Michael Kwena, mimi pia niko katika jimbo la Marsabit, hapa ni kaskazini mwa Kenya. Na katika labda mchango wangu, nahisi kwamba bado serikali inahitaji kufanya juhudi zaidi, manake tishio la wanamgambo limekuwa tishio kubwa sana hapa nchini Kenya, na hususan leo tunavyozungumza ni kwamba kumekuwepo na wale magaidi ama wanamgambo wa Al-Shabaab ambao wamewaua abiria watatu kisha kuwajeruhi watano. Na hii inamaanisha kwamba bado taarifa za kijasusi hazijaweza kuwafikia wale ama idara ambayo inahusika ya serikali. Kwa hiyo nahisi kwamba bado kuna kazi zaidi ambayo inastahili kufanywa na taarifa zaidi za kijasusi zinastahili kupewa. Na lakini muda mfupi pia, kulingana na mrakibu wa usalama katika eneo pana la kaskazini mashariki mwa Kenya, bwana Nick Ndalana, anasema kwamba bodaboda ama wale vijana ambao wanatumika katika bodaboda pia wamepigwa marufuku, labda ni kama njia moja tu ya kuweza kuhakikisha kwamba usalama unaimarishwa katika mpaka wa Kenya na Somalia. Hapa Marsabit pia hali ni hivyo hivyo, mabodaboda pia wamepigwa marufuku, lakini hili pia sioni kama litakuwa ni suluhu, manake vijana wanaingia na kutoka, unapata wanatoka hapa nchini Kenya wanaibuka upande upili wa Ethiopia. Kwa hiyo bado ni tishio kubwa, na nahisi kwamba serikali ina kazi ya ziada ya kufanya kuhakikisha kwamba taifa lake linasalia salama.
Asante sana Michael Kwena ukiwa kule Marsabit nchini Kenya, na vile vile Kalume Masengo ukiwa Kisangani DRC kwa mtangu wenyu. Sasa tusome mawili matatu kisha tuendelee kwenye
wale ambao wapo kwenye Facebook hapa. Moja kwa moja naye Zawadi Manuel anasema ni jukumu la serikali kutekeleza haya, kwa sababu ule ubinafsi unapoingilia kwenye uongozi ndipo kila kitu kinakwenda mrama. Mashambulizi mengi ya Kenya yamefanya vijana humu nchini, kisa ikiwa ni kukosa ajira, anasema inawalazimu vijana hawa kutafuta namna ya kutafuta riziki zao.
Richard Kambale ukiwa Beni DRC unasema mimi sijaona mabadiliko yoyote kati ya vyombo vya usalama, kwani wanaingia na wanafanya kile wanachotaka washambulizi na wanaondoka bila kusumbuliwa.
Baba Win anasema si sawa, vyombo vya usalama vinategemea sana nguvu ya serikali, na wakati huo serikali unakuta inakabiliwa na mambo mengi. Ukiangalia kama kule Kenya nzige na mengineyo inakuwa ngumu kuweza kuzuia mashambulizi haya.
Namuona Kalele Lugembe wa Igunga anasema kwa kweli kule Kongo hapana kabisa, vyombo vya usalama havikabiliani ipasavyo na makundi ya waasi. Basi hao ni miongoni mwa wengine wengi ambao tunawashukuru, kina Bernard Kirui, Vincent Kaji, vile vile kuna Bernard Limiri, Jonas John, Simon Semasaka, miongoni mwa wengine wengi. Asanti, endeleeni kabisa kushiriki kwenye VOA Express, hasa kupitia mtandao huu wetu wa VOA kwenye Facebook. Sasa mambo yanaelekea wapi sana?
Kama ninavyokuambia kama Express hujazungumza gurudumu hili bila muziki, gurudumu la Express ndio linazungushwa vilivyo. Kamao,
nasikia kuna vitu vipya.
Vitu vipya kabisa vinatamba, vitu vipya.
Diamond ameangusha kitu kipya kwa jina Gere, ndivyo na anadokezewa
na hakuwa peke yake.
Kikupa mpaka mwoni nikipe Kenya pekenya nisiwai chelewe kikuchumu domoni tachi tachi kiononi nuna tekenya tekenya na kufanya ulewe ya makicha kala kota story my contract place on that and baby better write for me and show me that you're mine. Show me the kit from the Kupa Mama and put your tama, come in that summer. You could be getting up with another to a full make a day. Yoni, you see, come chana, you are his ama, fun de candana. When you should kill a man, he's on the ma, wapum de kele, wana wana. You ever leave me so low or disappoint me with a basic hole? You make my mind go loco loco. It's how I find me semo and loco loco. And you better tell them that you're mine. Better see my rather die. Kabla ya kuwika togo. Asubuhi ni amshe na kimoko.
Mama kasema mwali mwana mepata ntuhiye simba. Oh, ntuhiye simba. Vitanga dana, vicheche nchunie simba. Oh, nchunie simba. Oh, nchunie. Hata bebe mbusho mile kitu amekupa mama. Embucho tama, kama ina zama. Nikupita chinga kwa dana dana. Tuwafunge kelele.
Yoni, usiku mchana. Juwa kizama, tuandeka ndana. Kunyeshe kila mene.
yani yani vitu vipya kabisa ni Diamond Platinum.
Tamnasha Duna na Diamond Platinum msikilizaji. Kama usio mchezo hapa hii kitu inasemekana inatamba kweli kweli.
Na ni siku ya kwanza.
Inatamba kwenye mitandao sana.
Wimbo umetolewa leo.
Naam.
Leo. Leo tu kabisa, kwa hivyo ni kitu kipya kabisa. Yaani vitu kama hivi unavipata kwenye VOA Express. Vikiwa bado ni hot hot. Nilikwambia mwaka huu mambo yamebadilika. Tunacheza vitu vya mwaka wa 2020, lakini sasa naona kwamba mambo ya teknolojia na BMJ yanatuita kwa karibu karibu. Anasema nini BMJ?
Wanasema kwamba teknolojia, basi tuangalie, wanasema enzi mambo ya kutumia teknolojia ya kisasa ni rahisi sana kukarabati na kubadilisha video hata sauti. Unaweza kuja kitu kama hicho, mtu anaweza kubadilisha video na kabadilisha sauti. Ikaonekana kama ni Kamau lakini kumbe sio Kamau.
Naam.
Sasa nasema wasasi umeendelea kuongezea kwa sababu idadi kubwa ya video hizo na picha bandia zinapishwa kwenye mitandao ya kijamii, hali ambayo imepelekea baadhi ya makampuni makubwa ya mitandao ya kijamii kupiga marufuku ukarabati huu ambao umeitwa deep fake, hasa kwa sababu wengi wanatumia kwenye vipindi vya uchaguzi kama hivyo. Tunajua sisi wakati wa uchaguzi wanatumia kupotosha watu. Kwa hiyo basi BMJ Muridhi, mtaalamu wa sanaa na teknolojia, amefuatilia ripoti hii na tueleze zaidi.
We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time.
Moving tangu mwaka 2018 ambapo mwigizaji Jordan Peele aliiga sauti ya Barack Obama na kufanya picha yake ionekane kama ni yeye alikuwa akizungumza, imeendelea kuwa ni vigumu sana kutofautisha video za kweli na bandia. Deepfakes wanatumia programu za kompyuta kukarabati video na sauti na kumfanya mtazamaji kuamini uhalisia wake. Teknolojia hiyo inakuwa kwa kasi kubwa na hivi karibuni huenda ikawakanganya hata watazamaji ambao ni vigumu kuwadanganya. Hali hii inaibua wasiwasi katika mwaka ambao kutakuwa na uchaguzi hapa Marekani.
So-called deepfakes that enable malicious
actors. Deepfakes inawezesha watu wenye nia mbaya kusababisha ghasia, mgawanyiko au mzozo, na wana uwezo wa kuingilia hata kampeni za rais.
Makampuni ya mitandao ya kijamii yametoa matangazo mengi kwamba yataziondoa video zinazopotosha, lakini kwanza lazima wajue ziko wapi. Mbinu za kiteknolojia za kutafuta na kutambua ukarabati haramu wa picha, video na sauti zinaendelea kuimarishwa. Henny Farid, mtaalamu wa sayansi ya uchunguzi wa kidijitali wa uhalifu, ana wasiwasi kuhusu athari za video na picha hizo kwa uchaguzi ujao.
And one way you can imagine doing that is,
na njia moja ni hebu fikiria hilo likitendeka saa 48 au saa 24 kabla ya siku ya uchaguzi, kutoa video gushi ya mgombea akisema maneno ambayo kwa kweli hakuyasema.
Timu ya Faridi inatoa mafunzo ya programu maalum ya kompyuta ili kuweza kugundua video bandia, ambayo pia inapitia kwa haraka video nyingi za wagombea ili kutambua tabia zozote zisizo za kawaida.
We take a video and we
tunachukua video na kutazama uso wa mtu kwa muda. Kwa hivyo kijisanduku cha samawati kinaonyesha jinsi kichwa kinavyogeuka geuka. Miale tokayo kwa macho inaonyesha anakotazama. Kisha tunatumia matokeo yake kubaini kama ni video bandia au ni ya kweli. Matumaini yetu ni kwamba teknolojia hii itaweza pia kutumiwa na waandishi wa habari wa mashirika makubwa ili wao pia waweze kutofautisha video za kweli na bandia.
Wakfu wa programu za kompyuta wa AI pia unajiunga na juhudi hizi.
Mfumo huu unaweza kubaini ni sehemu gani ya video ambayo imekarabatiwa.
Kampuni hii ya teknolojia ya mjini San Francisco, California inabuni mifano ya binadamu.
Soon I can go with you everywhere you go.
Tunataka kujua athari zinazoweza kutokana na teknolojia tunazobuni.
Kwa sababu sio rahisi kuziona video zote zilizokarabatiwa, kampuni hii inazindua mfumo uitwao Reality Defender ambao unajumuisha vifaa vya kiteknolojia kutoka kwa watafiti mbalimbali ambavyo pia vinaweza kutumiwa na watu wa kawaida. Wanaotumia mitandao pia wana jukumu muhimu katika kukabiliana na kuenea kwa habari potovu. Wataalamu wanasema ni muhimu kuwa makini unapopekua mitandao ili kujua ni habari, video, picha au hata sauti ambazo ni za kweli na ni zipi za kupotosha. BMJ Muridhi, Sauti ya America, Washington.
Sawa sawa kabisa. So Dr. BMJ Muridhi, tunakushukuru sana kwa taarifa hiyo. Basi ndio tunakamilisha Express hapa studio. Langu jina Sunday Shomari.
Langu Horizon Kamau.
Usikose matangazo mengine ya VOA siku nzima leo. Kwaheri kwa sasa.